Pogovor o.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni v tokratni oddaji Pogovor o. Slovenija bo v drugi polovici leta predsedovala Svetu Evropske unije. Gre za zgodovinsko nalogo, ki jo je vlada pod vodstvom Janeza Janše enkrat že odlično izpeljala. O tem, katere so prednostne naloge, pa tudi v drugih zunanjepolitičnih temah, bomo v današnjem pogovoru o spregovorili zunanjim ministrom, doktorjem Anžetom Logarjem. Zanimalo nas bo tudi sodelovanje naše države s sosedami ter z vele silami. Doktor Anže Logar, lepo pozdravljeni v našem studiu.
Lep pozdrav.
Ker vas prvič gostim kot v vlogi ministra v našem studiju, vas prosim, da najprej predstavite strateške usmeritve ministerstva, ki ste si jih zadali ob začetku mandata.
Zdaj, slovenska zunanja politika ima sprejeto strategijo o zunanji politiki, ki je bila sprejeta leta 2015 v času vlade dr. Mira Cerarja. In tista strategija relativno jasno opredeljuje smer slovenske zunanje politike. Ko sem prišel na ministrstvo pred, mislim, da malo manj kot enim letom, oziroma malo več kot enim letom, smo najprej z mojo ekipo pregledali izvajanje te strategije. In tu smo ugotovili številna odstopanja od te strategije, zato smo v prvi vrsti podkrepili ali pa okrepili delovanje na tistih področjih, kjer je Slovenija na podlagi te strategije zaostajala. Eno od teh področij je bilo zagotovo transatlantsko sodelovanje, torej odnosi z Združenimi državami Amerike, ki so v preteklih 10 letih skoraj zaostali in so bili nadomeščeni z pač večjo aktivnostjo na drugih zunanje političnih odnosih. Drugo vprašanje pa je bilo tudi tkanje vezi z pač državami članicami Evropske unije, kjer smo prav tako ugotavljali precejšnje zaostanke, recimo z nekaterimi državami se slovenska zunanja politika ni srečala že desetletja, z nekaterimi celo nikoli od osamosvojitve. To je bil ta drugi koncentrični krog in tretji osnovni je pa odnosi z sosedami. Tu smo tudi ugotovili precejšno zaostajanje in v tem delu je pomemben tudi odnos z predstavniki narodne skupnosti, torej z zamejci, in tu smo tudi okrepili že v začetku naše sodelovanje. Tako da to so bile na nek način po treh koncentričnih krogih ključne usmeritve, ki smo jih z mojo ekipo začrtali in potem v preteklem letu tudi v veliki meri udejanjili.
Kot nek zunanji opazovalec, gospod minister, bi lahko rekel, da ste postali bistveno bolj aktivni na mednarodnem področju, kot so bili vaši predhodniki.
To drži. Zdaj, prednedavno je bila ravno prva obletnica vlade in to je vedno čas, ko pregledaš opravljeno delo in ko se na nek način primerjaš z svojimi predhodniki. Torej, v preteklem letu smo opravili, mislim, da 51 oziroma 52 obiskov. To je treba povedati, da smo od preteklega leta 3,5 mesece morali ostati, bili premorani ostati doma zaradi prvega vala koronavirusa. Skratka, ob efektivnih manj kot 9 mesecih smo obiskali preko 50 oziroma se srečali s preko 50 zunanjimi ministri in če to primerjam recimo s svojim predhodnikom, je v 18 mesecih opravil 36 podobnih obiskov. Predhodnik je pa v 4 letih opravil 58 obiskov. Kar pomeni, da na nek način ta vidni del ali pa ta zaznavni del zunanje diplomacije smo bistveno okrepili. Kar se mi zdi pa še pomembnejše od te številčne, od te številke obiskov je pa vsebinski del teh podarkov, ker smo na nek način slovensko zunanjo politiko z ambicioznimi cilji pripeljali v debate različnih krogov. Kot veste, smo ustanovili neformalno skupino centralnih 5 srednjeevropskih držav, kjer smo v bistvu zunanji ministri se povezali v precej tesnem, sicer neformalnem formatu, ki pa odlično odgovarja na vse te izzive in pa predvsem na te naše prioritete, ki jih zastopamo, tako znotraj regije kot napram Evropski uniji. In iščemo povezave tudi z mediteranskimi državami, krati pa na nek način objavljamo tesne stike, ki so jih že moji predhodniki vzpostavili recimo z drugimi državami Beneluxa, pa tudi z ostalimi državami, s katerimi imamo strateška partnerstva.
Omenili ste srečanje zunanjih ministrov skupine Central C5, to sestavljajo vodje diplomacije Avstrije, Češke, Madžarske, Slovaške, pa tudi Slovenije. Nedavno ste kolege gostili na Brdu pri Kranju, dotaknili ste se tudi pandemije COVID-19. Gospod minister, kako ocenjujete odziv Evropske unije pri pandemiji? Kaj vas je negativno na eni in pozitivno na drugi strani presenetilo?
Zdaj, leto 2020 je bilo leto kriz. Najprej smo imeli prvi val pandemije, ki nas je zajela praktično nepripravljene. Ne samo na nacionalni ravni, tudi na supranacionalni ravni, torej tudi na ravni Evropske unije. In že takrat smo začeli razmišljati, da doma in tudi na ravni Evropske unije očitno nimamo pripravljenih mehanizmov reagiranja na krize, ki pa se v zadnjem desetletju, spomnim naj samo na finančno gospodarsko, potem na migrantsko krizo, zdaj zdravstveno krizo, sporadično ponavlja očitno vedno pogosteje. Vlada je na nacionalni ravni odreagirala, sprejela je krizni načrt, predhodno vlada oziroma Republika Slovenija sploh ni imela pripravljenega kriznega načrta za primere pandemij. Zdaj to imamo, praktično imamo zelo taktičen načrt za vsak tak primer, da ga lahko v bistvu samo vzamemo iz police in sprožimo vse mehanizme, ki jih imamo. Na evropski ravni pa to vrstne prakse še ni. Zato je to ena od ključnih prioritet, ki smo jih vključili tudi v pripravo programa za naše predsedovanje, da se Evropska unija pač pripravi tudi na to vrstne, na to vrstne izzive. Zdaj, če v prvem valu, torej marčevskem in aprilskem valu iz leta 2020 Evropska unija v začetni fazi ni pravočasno ukrepala, je v drugem valu, torej v tem jesenskem terminu in potem, ko se je začelo mrzično iskati postopke za pridobitev zadostne količine zdravil, pravočasno ukrepala, vendar pa morda z malce nedovolj strateškim razmislekom. Da ponazorim, Izrael recimo je v fazi pridobivanja zdravil iskal vse razpoložljive vire na trgu, predhodno se dogovoril z eno od ameriških družb farmacevtskih in ne glede na ceno zagotovil zadostne količine zdravila. Kajti logika Izraela je bila, ni važno koliko stane, važno je, da pravočasno dobimo ustrezno količino zdravil. Po drugi strani je pa Evropska unija s svojim mehanizmom skupnega naročila tudi pravočasno začela iskati zadostne količine zdravil, vendar je pa v tem postopku pazila tudi na ceno, ki je bila mislim, da za 40% nižja kot pridobitev zdravil nekaterih drugih, ki so iskali na trgu. Zdaj, razumemo neverjetno, da nekatere družbe so bile bolj zainteresirane dobaviti zadostne količine tistim, ki več plačajo, kot tistim, ki manj plačajo. Tako da tu je bilo vendarle Evropska unija imela nek drug razmislek pač po postopkih, ki so uveljavljeni v Evropski uniji, morda pa v teh kriznih situacijah to ni najboljši postopek. Skratka, tudi na tem področju Evropska unija potrebuje nek strateški razmislek, kako v krizah ravnati in to, ta, v bistvu, to orodjarno ukrepov pripraviti že vnaprej. Jaz v tem pogledu ne bi kritiziral Evropske unije, ker mislim, da se vse prevečkrat dogaja, da si dobre reakcije države pripišejo kot svoj lastni uspeh, vse slabe pa krivijo Brusel. Mislim, da so bile reakcije pravočasne, vsaj v tem drugem valu, da pa, se pravim, Evropska unija potrebuje ta strateški razmislek in zato bomo v času slovenskega predsedovanja v bistvu organizirali neformalni vrh, kjer bomo razglabljali o tem strateški komponenti upravljanje s krizami in kriznim upravljanjem Evropske unije v primeru najrazličnejših kriz.
Kako ocenjujete sodelovanje s kolegi v svetu Evropske unije?
Jaz moram reči, da imam z kolegi odlične odnose, da se tudi v bistvu, ta frekvenca obiskov, kjer smo se za nekaterimi celo večkrat srečali v preteklem letu, ima pozitivni dodatek medsebojnih odnosih, se osebno poznamo, se razumemo, si imamo kaj povedati in se lahko tudi brez težav v perečih zadevah uskladimo. Skratka, nimamo neke barijere neznanca, ampak lahko v normalnem prijateljskem tonu pač razglabljamo o stvarih, ki so na dnevnem redu in to je bilo še posebej pomembno v času pandemije, pa tudi sedaj, ko države sprejemajo nepriljubljene ukrepe, recimo zapiranje mej ali pa zahteve po testiranjih ali zahteve po karanteni, kjer bi v primeru, da teh dobrih medsosedskih odnosov ali pa osebnih odnosov med ministroma ne bi bilo bistveno težje te zadeve ustrezno razložiti in tudi na nek način uveljaviti brez kakršnih koli kasnejših tenzij. Seveda, kljub temu še prihaja do nezadovoljstva na obeh straneh meje, ampak to v času pandemije mislim, da je treba vzeti v zakup in tudi razumeti, ker drugače, ko se začne pač omejevati prost pretok zaradi epidemioloških razlogov, mislim, da pač treba pa potrpeti in vse te lepe trenutke medsebojnega sodelovanja in tako naprej preložiti na malce kasnejši čas.
Če za trenutek ostanem še pri epidemiji, pred nami je poletje, bodo potrebni cepilni potni listi, kako bo s prehajanjem meja, dnevno se zadeve spreminjajo. Kakšno je vaše stališče na tem področju?
Moje stališče je, da je veliko v rokah vsakega posameznika. Zdaj, bolj ko bodo nekateri poskušali zaobiti pravila ali pa na nek način kršiti vse te omejitvene ukrepe, ki so prvenstveno namenjeni zgolj temu, da čim prej in čim bolje izidemo iz te zdravstvene krize, tem bolj sproščeno bomo lahko vsi skupaj gledali v prihodnost in se na nek način tudi gibali. In v tem pogledu pač jaz vseeno računam na to, da bodo ljudje še malo potrpeli, zato da bodo lahko do poletja dejansko prebrodili tisti čas, ko ni na trgu še dovolj cepiv in ko še ne moremo zagotoviti tako imenovane čredne imunosti z dovolj visokim odstotkom precepljenosti slovenskega prebivalstva. Jaz vidim tako imenovane te zelene pasporte kot pozitivni dejavnik, kajti to je neka spodbuda, da tisti, ki bodo se cepili, bodo imeli tudi lažji prehod med posameznimi državami. In enako mislim, da je prava odločitev tudi to, da tam, kjer ljudje skrbneje ravnajo, kjer bolj upoštevajo pravila in je zato tudi stopnja okuženosti nižja, lahko dejansko tudi bolj sproščeno živijo. Tam pa, kjer bodi si načrtno, bodi si zaradi kakšnih drugih razlogov, kažejo na to, da se požvižgajo na ukrepe, tam pa pač treba zagotoviti ustrezne ukrepe, zato da se ta dodatne okužbe ne širijo tudi v druge regije, kjer pač spoštujejo te ukrepe.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, na Radiu Ognjišče spremljate oddajo Pogovor o, v njej pa gostimo slovenskega zunanjega ministra dr. Anžeta Logarja. Ste prvi slovenski zunanji minister, ki je obiskal Hrvaško po letu 2012. Po letu 2007 je Slovenijo znova obiskal italijanski zunanji minister. Po 23 letih je Slovenijo znova obiskal tudi ameriški državni sekretar. Slovenijo pa so v enem letu obiskali številni ministri, kot ste sami že omenili, tako Nemčije, Francije in tudi vseh sosednjih držav. In pri slednjih bi se gospod minister sedaj rad ustavil, začela bi s Hrvaško. Odprta vprašanja ostajajo, a zdi se, da so koraki naprej. Ne morem ob tem tudi mimo vprašanja meje in arbitraže, kako daleč so pogovori.
Bom vrnil z vprašanjem. Kako daleč so bili pa pogovori pred tem, ko smo mi prevzeli zunanje ministrstvo? Predhodno so šli pogovori ravno v nasprotno smer. Jaz lahko rečem, da smo proti Hrvaški v zadnjih nekaj letih sprožili kar nekaj sodnih postopkov. Vsi skupaj so se končali neugodno za Slovenijo. Od prvega do zadnjega in slovenske davkoplačevalce je to stalo, reci in piši, 8,5 milijonov evrov. Pa mi povejte, kakšen je pod črto uspeh strategije odnosov z južno sosedo mojih predhodnikov. Jaz bi rekel, da popoln neuspeh. Zato smo tudi v začetku na ministrstvu upravili več krogov širše razprave o teh odnosih in upoštevali vse vidike, ki so pri tem pomembni. Naj še enkrat ponovim, da v strategiji zunanje politike spadajo sosedne države v prvi koncentrični krog odnosov z Slovenijo, kar pomeni, da je to prva najpomembnejša prioriteta. In zato smo v prvi fazi močno okrepili te odnose z vsemi štirimi sosedami Republike Slovenije. Konkretno z Hrvaško imamo eno od največjih blagovnih menjav, eno največjih storitvenih menjav. Kot veste, Slovenci množično letujejo na Hrvaškem v času poletnih počitnic in Hrvati množično letujejo v Sloveniji v času zimskih počitnic. Vse pogosteje tudi v času letnih počitnic in gospodarski interes in številni drugi interesi, pa tudi kulturna bližina na nek način veleva to, da imamo tesne odnose z vsemi sosedami. In v tem pogledu tudi sam smatram pomen zunanje politike kot nekega mostu med dvema državama, dvema sosednjima državama, kjer se v skupnih interesih dopolnjujeta, tam, kjer se pa interesi križajo, pa je potrebno z diplomacijo najti odgovor. Jaz sem že na svojem hearingu napovedal, da prisegam na tako imenovano tiho diplomacijo in še naprej prisegam na njo, ampak to pomeni točno to, kar besedna zveza tiha diplomacija pomeni. Meni je smešno, ko v slovenskih medijih preberem, da ni nič znano, kaj se dogaja s tiho diplomacijo. Zdaj, če bi bilo znano, kaj se dogaja s tiho diplomacijo, potem ne bi bila več tiha diplomacija. In v tem pogledu mislim, da dokler tiha diplomacija ostane tiha diplomacija, smo na pravi poti, ko pa se začne eskalacija teh odnosov, pa mislim, da nismo na pravi poti.
Nekako so v spredju z našimi južnimi sosedi tudi vprašanje migracij in s tem se Evropska unija je ukvarjala, se bo morala, sicer se je sedaj vse skupaj nekoliko umirilo zaradi epidemije, pa vseeno kakšno je sodelovanje, čeprav je to bolj vprašanje, da nimo za notranjega ministra, pa vseeno na tem področju vas kot zunanjega ministra z vašim hrvaškim kolegom.
Lejte, to je recimo, se vračam na tist pomen tega regijskega, regionalnega povezovanja. Prej sva govorila o neformalni skupini C5. Tam smo vseh pet ministrov usklajeni glede tega vprašanja. In s tem, ko je pet ministrov usklajenih, se oblikuje nek blok, ki postaja vedno pomembnejši pri usklajevanju končnega teksta nove direktive na ravni Evropske unije. In ni več samo C5, ki podpira vidik, kot ga podpiramo sami glede migracijske in azilne politike, ampak so se temu pridružile tudi baltske države, Danska, Poljska, Hrvaška. Skratka, na nek način blok podobno mislečih držav se v tem primeru oblikuje na ravni Evropske unije in s tem se tudi naša pogajalska pozicija izboljšuje napram ostalim državam. Jaz vedno svojim kolegom, zunanjim ministrom, ki imajo recimo drugačne poglede, povem, da je bila Slovenija deležna tega enormnega vala migrantov v letu 2015, ko je preko 500 tisoč ilegalnih migrantov prešlo meje in ozemlje slovenske države in so te slike so še vedno na nek način odmevajo v naših glavah in v tem pogledu smo takrat ugotovili, da tako imenovana dublinska uredba, ki opredeljuje prehode mej Evropske unije, ne funkcionira v primeru tovrstnih migrantskih kriz in da je treba tovrstne postopke reformirati. 6 let zatem še vedno nimamo reforme tega sistema in smo zdaj v fazi, ko smo se končno usedli za skupno mizo in imamo na mizi nek predlog, ki ponuja možnost uskladitve. In v tem pogledu pač Slovenija zagovarja to vrstne rešitve, ki bodo ponujale takšne mehanizme, da bodo torej tisti, ki jih preganjajo doma, dobili ustrezno mednarodno zaščito. Ekonomski migranti, ki pa zgolj zapuščajo svojo državo zato, da bi pač bolje živeli, pa ne smejo dobiti tako imenovane tega občutka, da v vsakem primeru bodo lahko ostali na ozemlju Evropske unije, ker potem pa kje se zgodba konča. Zdaj v bližnji in malce manj bližnji okolici Evropske unije so številne države, kjer je standard nižji kot v Evropski uniji in normalno je, da vsak želi preiti ali pa oditi živeti v države, kjer je boljši standard. Ampak tu je treba nujno potegniti neko ločnico, do katere mere se tu gre in Evropska unija kot skupnost demokratičnih držav, skoraj 500 milijard ljudi z nadpovprečnim recimo bruto domačim proizvodom, lahko uporabi svojo to diplomatsko ali pa razvojno pomoč, da te države razvija doma. Skratka, naš vidik je, da mora Evropska unija več razvojne pomoči ponuditi sosedstvu in na ta način ohraniti tudi delovno silo v teh državah, da se bo te države same razvijale in bodo ljudje perspektivo našli znotraj teh držav. Kajti, če jim na nek način upleniš ljudi, ki so mislim, mladi, ki imajo energijo, ki imajo zagon, da bi razvijali tisto državo, namesto da bi razvijali, da da bojo svojo srečo iskali v Evropski uniji, bojo te države vedno ostale bolnik, ker nikoli se ne bodo ustrezno razvile. V našem skupnem interesu pa mora biti, da se širša regija čim bolj razvija in da se demokracija na nek način širi tudi v te države iz sosedstva. Drugače pa tu z ministrom Hojsom tesno sodelujeva, usklajujeva svoje poglede in tudi ta teden smo imeli prvi združeni sestanek na ravni Evropske unije ministrov za notranje zadeve in ministrov za zunanje zadeve v zvezi z to migrantsko oziroma azilno zakonodajo, ki jo bomo v času slovenskega predsedovanja poskušali pripeljati čim dlje.
Gospod minister, če smo v preteklosti govorili o francosko-nemškem vlaku, pa vse manj je bilo govora in želje povezovanje z Višegrajsko skupino, ste vi obrali nekoliko drugačno taktiko, predvsem taktiko povezovanja in združevanja. Kako pomemben akter je Slovenija postala na mednarodnem področju, če so se nekateri precej norčevali iz pisma, ki ga je voditeljem Evropske unije poslal predsednik vlade Janez Janša, pa je to pismo predvsem pri denimo kanclerki Angeli Merkel naletel na zelo pozitiven odziv?
No, moram reči, da ne razumem, zakaj v slovenski politiki, ki je trenutno združena v tako imenovani KUL koaliciji, toliko norčevanja iz vseh ukrepov, ki jih vlada sprejema. Norčujejo se iz ukrepov za blaženje COVID pandemije, norčujejo se iz posameznih aktivnosti, ki imajo glavni interes na nek način slovenske nacionalne interese uveljavi tudi na ravni Evropske unije. Norčujejo se tudi iz, recimo, slovenske zunanje politike, čeprav ravna po strategiji, ki je bila sprejeta v eni od prejšnjih vlad, kjer je pač del teh KUL koalicijskih partnerjev oziroma opozicijskih koalicijskih partnerjev tudi sodeloval. Zdaj se v bistvu na to posebej ne oziram, ker mislim, da smo na pravi poti, posebej glede na to, da udejanjamo to, kar strategija slovenske zunanje politike na nek način predvideva. Hkrati pa vas vprašam, kaj je lahko bolj nazoren prikaz tesnega sodelovanja tudi z velesilami Evropske unije, torej Nemčijo in Francijo, če francoski zunanji minister pride kot gost na dneve slovenske diplomacije, ker so zbrani vsi diplomati slovenski, ki Slovenijo zastopajo v tujih prestolnicah. In če nemški zunanji minister povabi slovenskega zunanjega ministra na razpravo o strateških vidikih razvoja Evropske unije v Berlin. Zdaj, če je razlika, lahko, če potegnemo eno ločnico med prejšnjo in zdajšnjo zunanjo politiko, da pač zdaj niti ni v moji naravi, da bi na veliko govorili, kaj da bomo naredili in kaj da bomo dosegli, ampak predvsem to izvajamo. Prej se je pač več govorilo, kaj da bojo naredili, pa če se pač ni naredilo, potem so našli kakšne druge razloge, zakaj do tega ni prišlo.
V nadaljevanju bi se nakratko ostavila še pri vaši oceni sodelovanja z našimi severnimi sosedi, torej Avstrijo, pa tudi Madžarsko in pa Italijo.
Ja, jaz sem ta vidik sodelovanja z predstavniki slovenske manjšine v vseh treh državah postavil visoko na seznam prioritet. Tudi v odnosu v teh bilateralnih odnosih med državami. Tako da z vsemi ministri, mislim, da sem se z avstrijskim na to temo srečal že 4-krat, z italijanskim 3-krat, mislim, da je 3-krat tudi z madžarskim zunanjim ministrom in vedno je bila to ena od ključnih tem v razpravi. Zdaj, tu je treba pohvaliti tudi delovanje predsednika republike, gospoda Pahorja, ki je svojo iniciativo v dogovoru z predsedniki Avstrije in Italije močno prispeval, da so se presegli stoletni antagonizmi, ki so povezani bodi si na plebiscit koroški, bodi si na požig narodnega doma. In v bistvu smo dosegli v zadnjem letu, v letu 2020, epohalne napredke na teh dveh področjih. Lejte, slovenski manjšini v Italiji so vrnili narodni dom, to je bilo 10 let nazaj nepredstavljivo. Poglejte, 10. februarja, ko smo imeli spet te vprašanja, ne, fojbe in podobne stvari, je vedno bila neka velika kriza, ko je bila izjava nekega italijanskega politika in izvala vihar doma. Spomnim se na svojem hearingu, ko sem na vprašanje poslanca Levice Vatovca, kaj bom naredil 10. februarja, ko se bo nek italijanski politik spet z izjavo obregnil ob Slovenije, dejal, da imam še nekaj časa, da diplomatsko rešimo to vprašanje in pogledajte, letos 10. februarja ni bilo nobene afere in nihče, torej vsi so se vzdržali kakršnihkoli neprimernih komentarjev. Enako z Avstrijo, v prejšnjem letu so predstavniki manjšine dobili še enkrat višje dotacije strani avstrijske države, dobili so ta plebiscitarni dar, ki je bil še enkrat višji kot pred desetletjem in prvič v zgodovini se je zakon, ki je to predvideval, objavil tudi v slovenskem jeziku. Skratka, pomembni napredki so doseženi, nekateri na simbolni, nekateri pa tudi na zelo oprijemljivi ravni in v prihodnem letu, torej v tem letu nameravamo nadaljevati te tesne odnose z predstavniki slovenske manjšine in posledično seveda tudi z predstavniki diplomacije sosednjih držav z izključnim namenom izboljšati pozicioniranje oziroma razmere oziroma stanje na področju varovanja pravic manjšin.
Ko pa omenimo Madžarsko, nekateri v Sloveniji dobijo pike, gospod minister, tej pri domnevnem kršenju vladavine prava in svobode medijev ji učitajo predvsem nekateri, predvsem na levici, ob tem omenjajo Poljsko v zadnjih tednih, pogosto omenjajo tudi Slovenijo. Me zanima vaš pogled na vse te razprave, tudi kot ministra, ki gotovo se teh tem vladavine prava, svobode medijev dotaknete na zasedanjih.
Zdaj, jaz lahko rečem, če govorimo najprej o strategiji, ki so jo nekateri na strani politične levice ubrali. Zdaj, najprej demoniziraš neko državo, demoniziraš jo dan za dnem, potem pa, če ti prav pride, ko se zamenja oblast tistega, ki ima odnos s to državo, ki si jo prej dolgo časa demoniziral, enako demoniziraš in spravljaš v isti koš. Ob tem, da je to tvoja soseda, s katero moraš sodelovati in kjer imaš manjšine na obeh straneh. Če te pa pogledal slike, kjer se je recimo nekdani premije Šarec dobil z premijejo Madžarske Orbanom, boste pa tam videli popolno idilo. Nasmehe, srečo, rokovanja in sporočila za javnost, ki opevajo te medosedske odnose. Skratka, precej dvojnih meril je pri tem vprašanju. In kot sem rekel, odnosi z sosedami pa spadajo v ta prvi koncentrični krog in tudi tu na tem področju lahko rečem, smo naredili pomembne korake naprej in tiste dileme, ki so bile odprte, smo v tem dialogu skupaj rešili v dobro in v dobrobit predstavnikov slovenske manjšine. In hkrati tudi v dobrobit medsebojnega gospodarskega sodelovanja.
Na Radiu Ognjišče spremljate oddajo Pogovor o, v njej pa gostimo zunanjega ministra, doktorja Anžeta Logarja. Pomembna partnerica, doktor Anže Logar, Slovenije je tudi Nemčija. Tam se poslavlja Angela Merkel. Kakšna bo Evropa brez nje?
To bojo odgovorili voljivke in voljivci v Republiki Nemčiji. Jaz nikoli ne komentiram notranje političnih razmer posameznih držav, ampak kot diplomat iščem na nek način vezi ali pa kanale za vzpostavitev čim tesnejših medosebnih odnosov oziroma medsosedskih oziroma meddržavnih odnosov. Nemčija je najpomembnejša gospodarska partnerica Slovenije in lahko samo zagotovim, da ne glede na to, kdo bo vodil Nemčijo v post-Merkel fazi, bo Slovenija imela tesne odnose z nemško diplomacijo.
Preden rečeva nekaj več besed o slovenskem predsedovanju, še pogled k svetovnim velesilam. ZDA imajo novega predsednika, Rusija se sooča z obtožbami o kratenju človekovih pravic, podobno je s Turčijo, Kitajska je razred zase. Gospod minister, če greva po vrsti, najprej ZDA, veliko je bilo govora o voščilih, kdo je čestitav in kdo ne, a bolj pomembno se mi zdi, kakšna so vaša pričakovanja od nove administracije.
Zdaj lahko rečem, da smo v preteklem letu naredili pomemben preboj, leto v enem letu smo imeli obisk ameriškega državnega sekretarja, torej ameriškega zunanjega ministra v Sloveniji in moj obisk v Washingtonu. Ta drugi obisk je bil še posebej pomemben zato, ker smo podpisali oziroma sklenili tako imenovani strateški dialog, kar dvigne odnose med državami na povsem višjo raven in omogoča redno koordinacijo in sodelovanje med administracijami obeh držav na praktično vseh ravneh, od najnižje uradniške do najvišje politične. Zdaj, ta strateški dialog, ki je bil sklenjen še pred prejšnjo administracijo, se pospešeno deluje tudi pod to administracijo. Ravno pred kratkim je državni sekretar govoril z visoko predstavnico ameriške administracije, kjer je podrobno predstavil prioritete slovenskega predsedstva in sa skupaj usledila tudi poglede glede pomena transatlantskega sodelovanja v prihodnje. Tako da jaz lahko rečem, da tudi na te semipolitični ravni koordinacija poteka nemoteno naprej in bo potekala tudi v prihodnje. Mi pa vedno poudarjamo pomen transatlantskega sodelovanja tudi na ravni Evropske unije. Zdaj, pravilno ste izpostavili te ključne dileme, ki jih ima Evropska unija, pa tudi Slovenija v okviru Evropske unije z temi glavnimi playeri na svetovni sceni. In če naj samo omenim, da vrh Evropske unije ZDA ni potekal že od leta 2014. Če naj bi bili najtesnejši sogovornici, ki temeljita na skupnih vrednotah, je praktično nerazumljivo, kako je možno, da ta dva ključna svetovna partnerja nista uskladila svojih pogledov na najvišji politični ravni že od 6 let nazaj. In v mestnem času se je svet precej spremenil. Naj spomnim samo to, da je recimo v Indo-Pacifiški regiji ravno v izteku leta 2020 pa nastal nek sporazum o prosti trgovini med Kitajsko in še 15 drugimi indopacifiškimi državami, ki predstavljajo skupaj 1/3 bruto družbenega proizvoda. Skratka, če tako imenovana konkurenca aktivno izvaja in se združuje in išče sinergije skupnega sodelovanja, je 5 minut pred 12, da ta isto storita tudi Evropska unija in Združene države Amerike. Zato tudi mi v svojih nastopih in na nek način programu predsedstva Slovenije govorimo o tem nujni in imanentni potrebi po usklajevanju obeh entitet na najvišji ravni in upamo, da bo v tem letu prišlo do vrha EU-ZDA, kjer se bodo začrtale te ključne smernice skupnega sodelovanja. In če pogledate strategijo zunanje politike Združenih držav Amerike, ki se zdaj oblikuje prek različnih think tankov, enako Evropska unija je ključni partner v tem boju, kot jih je gospod Blinken, torej državni sekretar ameriški na hearingu pred senatorji dejal, boju ali pa na nek način iskanju prevlade med tako imenovanimi tehnodemokracijami in tehnoautokracijami. Skratka, na globalni ravni se zdaj odvija boj med tistimi, ki prisegajo na demokratične postopke odločanja in nad tistimi, ki prisegajo na avtokratske. In lejte, vsem nam je v interesu, da zmaga ta model demokratičnih postopkov. Kajti v nasprotnem primeru si težko predstavljam, kako bi v prihodnosti na nek način z nekim upanjem in zaupanjem zrl v varovanje naših svoboščin in temeljnih človekovih pravic.
Rusija zapira svoje kritike, eden od njih je Aleksej Navalni, minister Evropske unije, ste nedavno sprejeli sankcije, bo to zadoščalo?
Zdaj, Rusija je pomemben strateški partner, tudi v te globalni igri, namreč od tega, kam se bo nagnila Rusija, je tudi odvisno, katera smer, torej avtokracije, demokracije, ima boljše izhodiščne pozicije za prevlado. Evropska unija pa je utemeljena na varovanju človekovih pravic in teh temeljnih vrednot. To je na nek način zlata delnica, ki jo ne smemo zaradi teh ali drugih razlogov spregledati, ampak smo usrediščeni na tem. Zato smo vsi skupaj obsodili to zaprtje opozicijskega politika. Sam sem tudi večkrat to obsodbo javno izrazil in pomemben vidik v tem pogledu je, da so sankcije na tem targetirani ravni hkrati skoraj v istem časovnem intervalu sprejela tako Evropska unija kot Združene države Amerike. S tem je bil poslan močen signal in tudi pomembna sprememba od predhodnih aktivnosti je bila ta, da so bile te sankcije targetirane na posameznike, ki so na nek način zakrivili ali pa bili soudeleženi v obsodbi opozicijskega politika. Skratka, poprečen Rus tega ne občuti, tisti, ki so pa to zavržno dejanje izvedli oziroma izvajali, pa te posledice občutijo. In to je, mislim, da je pomemben signal. Hkrati pa je treba z Rusijo iskati tudi te pomembne strateške točke, kjer skupaj sodelujemo, ker vsaka entiteta posebej ne more doseči teh uspehov, to pa predvsem ta zelena tranzicija, potem iskanje rešitev, ki na globalni ravni zagotavljajo višjo stopnjo varnosti, recimo na vprašanje nadzora nad jedrsko oborožitvijo in podobnimi stvarmi. Skratka, dialog mora potekati, mora pa potekati na nek način na dveh paralelnih področjih. Nekaj varovanja človekovih pravic, kjer mora biti Evropska unija zelo jasna in tudi sprejeti to vrstne sankcije, po drugi strani pa teh ključnih strateških vprašanjih je treba naprej sodelovati.
Turčija želi v Evropsko unijo, na drugi strani pa ne moremo o tej državi govoriti o spoštovanju človekovih pravic. Bi Unija morala biti do Turčije nekoliko bolj ostra?
Zdaj, Slovenija je bila zelo ostra, ko so bile tista nesprejemljiva dogajanja z vrtanjem v morju v bližini pač Cipra oziroma Grčije, je Slovenija podpisala pismo, ki je izrazila podporo obema mediteranskima državama. To bi državi tudi zelo cenite. In enak pogled zdaj v partnerskem dialogu je treba spoštovati določene uzance. Dokler jih oba sogovornika spoštujeta, je napredek možen. Ko jih en sogovornik neha spoštovati za voljo političnih interesov ali pa nacionalnih interesov, tam je pa treba pokazati zelo jasno pot. In če ste pozorno spremljali odnose za Turčijo, je Evropska unija s tem, ko je enoten signal poslala Turčiji, na nek način pokazala, da se ne bo uklonila to vrstnim nesprejemljivim dejanjem, in je na nek način posledično preko te mehke politične moči tudi omogočila, da se je Turčija vrnila za pogajalsko mizo in da se zdaj tudi sama je pripravljena pogovarjati, da je ustavila te aktivnosti, da minister zunanje zadeve, gospod Çavuşoğlu, sedaj redno komunicira z evropskimi partnerji in tudi obiskuje zunanje ministre.
Evropska unija in Kitajska sta decembra lani dosegli načelni dogovor o naložbah, ki bo odprl vrata Evropske unije v številnih ključnih sektorjih na Kitajskem. To naj bi vzpostavilo boljše ravnovesje v trgovinskih odnosih med povezavo in Kitajsko, saj je bila Evropska unija za tuje naložbe tradicionalno veliko bolj odprta kot Kitajska. Korak naprej?
Zdaj, to je vprašanje, ki je bilo usklajeno tik pred iztekom nemškega predsedstva. V letu, ki je pred nami, bo pretekala usklajevanja med državami članicami v tej smeri. Zdaj, na vsak način je napredek, ki je v okviru tega sporazuma dosežen napram Kitajski, da se je Kitajska zavezala uveljaviti ali pa spoštovati norme teh delovnopravne zakonodaje, ki jih do sedaj ni. In hkrati tudi vprašanje reprocitete lastništva je tu bolje nagovorjen kot zdaj. V vsakem primeru je nek korak naprej. Je pa treba biti pazljiv pri tovrstnih odnosih, namreč če samo spomnim na primer Hongkonga, kjer se zdaj pripravlja tudi sprememba volilne zakonodaje. Kljub temu, da je bila mednarodna pogodba podpisana v zvezi s predajo oziroma priključitvijo Hongkonga k Kitajski in so delovali po načelu ena država, dva sistema, zdaj opažamo, da se to načelo na nek način kljub temu, da je podprto z mednarodno pogodbo, ne spoštuje ali pa da so vidni koraki nespoštovanja tega. In v tem pogledu mislim, da mora Evropska unija narediti vse, kar je v njeni moči, da zaščiti svoje vitalne interese. Skratka, da zagotovi tak mehanizem, da se to vrstni mednarodni sporazumi spoštujejo in v primeru nespoštovanja, da se nemudoma sprejmejo ustrezni ukrepi za zaščito na nek način integritete in zaščito pravic Evropske unije.
Slovenski zunanji minister dr. Anže Logar ob sklepu najnega pogovora še o slovenskem predsedovanju svetu Evropske unije. Gre za zgodovinsko nalogo, nekateri jo želijo očrniti še preden se je začela. Napadi strani opozicije, pa tudi nekaterih medijev in posameznikov so precej močni. Vidimo znova, da se pripravljajo pisma in pošiljajo v Brusel, pa vendar, kako tečejo priprave?
Odlično. Ekipa je dobro uglašena, na nek način že več ali manj izpopolnjena. Ko sem prejel funkcijo ministra, je bilo na tem področju veliko zaostankov. Praktično priprave so potekale samo bolj ali manj na deklarativni ravni in v tem pogledu mislim, da je bilo treba maksimalno pospešiti priprave na ta predsedovanja. Zdaj, vse te ključne strateške dokumente so v zaključni fazi sprejemanja, torej prioritet in ostalih podrobnejših opredelitev načrtov slovenskega predsedstva. In jaz z nekim upanjem in zaupanjem gledam v čas, ki prihaja. Žal pa nisem prepričan, da bo celotna politična sfera v Sloveniji si želela uspeha slovenskega predsedovanja. Zdaj, pretekla dogajanja me bolj na nek način navdajajo z nekim žalostnim občutkom, da si bodo nekateri želeli neuspeha slovenskega predsedovanja zgolj zato, da ta vlada ne bi bila uspešna. Čeprav gre za Slovenijo, Republiko Slovenijo, ki je na nek način v lasti nas vseh, ne glede na svetovni nazor, ne glede na to, kaj si mislimo o posameznikih, ampak gre za Slovenijo na evropski in svetovni sceni. Mislim, da bi mogli biti vsem interesu, da Slovenija to nalogo dobro opravi.
Slovenija sodeluje v triju, najprej Nemčija, sedaj Portugalska, potem Slovenija, pa vseeno ne boste mogli mimo okrevanja po pandemiji, če se nekako še Nemčija s tem soočala, sedaj je moralo portugalsko predsedstvo že nakazati nekatere smernice, na koncu pa boste vi tisti, ki boste morali zadevo več ali manj izpeljati.
Ja, tako je, to je tudi ena od prioritet slovenskega predsedstva, namreč ravno v času našega predsedovanja bo ta sklad za okrevanje omogočil prvo črpanje sredstev za projekte po državah članicah. Zdaj, v tem pogledu mi želimo usmeriti večino teh sredstev v razvoj, v digitalni razvoj, v razvoj zelene paradigme s tem razlogom, da se v bistvu nadoknadi ta razvojni zaostanek po posameznih državah, hkrati pa, da se tudi omogoči oblikovanje platforme oziroma projektov, ki bodo na daljši časovni rok na nek način prinesli dodano vrednost. In v tem pogledu Slovenija želi vzpostaviti ali pa pomagati vzpostavljati tak sistem, kjer ne bo pretiranih birokratskih omejitev, zato da ne bo pretiranih zastojev, ker države članice za svojimi projekti ta denar potrebujejo zdaj, takoj. In zaradi nekih proceduralnih zapletov ne bi želeli, da se to črpanje sredstev odmakne bistveno bolj v prihodnost.
Tema, ki ste jo dodatno dali na agendo, je kibernetska varnost. Zakaj je ta tako pomembna?
To je en od ključnih vprašanj prihodne suverenosti Evropske unije. Namreč pravijo, da podatki so nova nafta, tisti, ki bo znal upravljati s podatki, tisti, ki bo uspel zagotoviti ustrezno varovanje, na nek način to informacijsko hrbtenico posamezne države oziroma skupnosti, tist bo imel platformo za prihodni razvoj. Tist, ki pa ne bo zagotovil varnosti, ker bo vzpostavil sistem, ki bo omogočal vdore tretjih igralcev ali pa oškodoval na nek način s krajami podatkov in tako naprej, tisti se bo pa ves čas v prihodnosti ukvarjal z varovanjem tega sistema. Skratka, informacijska tehnologija je zdaj temelj prihodnosti in tu moramo oblikovati zelo robusten, nepropusten sistem, ki bo zagotavljal v bistvu varovanje najvišje ravni vseh pravic in zato moramo zagotoviti, da bojo ta sistem izvajali tisti, ki zagovarjajo enake pravice kot mi. To je recimo tudi eden od razlogov, zakaj smo mi z Združenimi državami Amerike podpisali tisti sporazum o sodelovanju na področju 5G, kajti mislim, da imajo demokratične sile tu enotno stališče, da je treba zagotoviti nepropustni sistem, ki bo v prihodnosti omogočal, da se na ta vidik, ki bo zagotovljeno varen, ne bomo, bomo ozirali samo toliko, kot se bomo mogli, ukvarjali se bomo pa z razvojem novih naprednih tehnologij, umetne inteligence in zelo pomemben orih, ki bo pred nami, je razvoj zakonodajne podlage za umetno inteligenco. To bo ključno torišče prihodnega razvoja evropskega in svetovnega prava in tu si moramo spet vsi želeti, da bodo to pravo razvile demokratične države, ne pa avtokratične države.
Kot ste dejali, podatki so nova nafta, gospod minister, ali je pandemija nekoliko še povečala možnost kibernetskih napadov?
Morda je odstrla ali pa pokazala strateškost tovrstnega vprašanja. 90% antibiotikov je proizvedenih na Kitajskem. Če se Kitajska odloči, da ne bo izvažala antibiotikov, hipotetično, v Evropsko unijo zdravstveni sistem propade. 95% materiala zdravstvenega je proizveden na Kitajskem in na drugih trgih, ki so zunaj neposrednega vplivnega območja Evropske unije, popolnoma odvisnost od tega. Zdaj pa to predstavite na neko novo dimenzijo, na dimenzijo kibernetike, da smo odvisni od tretjih držav. Da nam oblak, kjer so zbrani vsi podatki o vas, o vseh prebivalcih Evropske unije, o vaši zdravstveni karteteki, ponudi neka država, ki ne zagotavlja enakih standardov, kot jih zagotavlja Evropska unija. Predstavljate si, kakšnemu tveganju se potem skupnost izpostavi temu. Zato smo tudi to temo dali kot eno od ključnih prioritet našega predsedstva in zato hočemo o tem opraviti na ravni Evropske unije, na ravni predsednikov vlad in držav članic, torej na najvišji ravni strateško razpravo, kako naj Evropska unija si zagotovi v najkrajšem možnem času to strateško suverenost in strateško avtonomnost, da bo lahko sama razvijala svoj ta kibernetski prostor.
Le še eno temo bova omenila pri slovenskem predsedovanju in s tem tudi sklenila današnji pogovor o Zahodni Balkan, nedokončana zgodba. Tudi to ste dali na dnevni red širite unije, da ne pod kakšnimi pogoji, gospod minister.
To vprašanje ima več vidikov. Prvo je v interesu državljank in državljanov držav Zahodne Balkana je, da se države razvijajo v demokratični smeri z utemelitvijo na vladavini prava in z reformami gospodarskega sistema v tej smeri, da se doseže sinergične učinke in da se splošna raven življenja dviguje in približuje evropski ravni. Hkrati mora imeti tudi vlade teh držav interes, da se približuje Evropski uniji, da pa imajo ta interes, mora na nek način videti nek napredek. Zdaj, če izgubijo upanje v ta napredek, verjetno umanka tudi želja po reformiranju. In če umanka ta želja po reformiranju, se države nehajo približevati Evropski uniji, ko se nehajo približevati Evropski uniji, tudi Evropska unija reče, reform ne delate, skratka vaše mesto očitno, vaša želja ni, da se priključite Evropski uniji. In ko se to zgodi, v tistem trenutku pridajo tretji igralci, druge vele sile, Rusija, Kitajska, ki vidijo to kot strateški interes. Gre vendarle za neko sivo cono na ozemlju ali pa na neki naravni zaključeni celoti Evropske unije, kjer lahko z takimi ali drugačnimi aktivnosti tudi strateško nagajaš Evropske unije. In tega strateškega vidika na tretji ravni se mora pa prav tako Evropska unija zavedati, da je v njenem strateškem interesu, da te države po poti reform pridejo v objem Evropske unije, torej da postanejo polnopravne članice in zato mora narediti vse, kar je njeni moči, da te države tudi svojo aktivnostjo pridobi na to pot. No in na nek način v takšnem krogu je treba zdaj najti pravi recept za Zahodni Balkan. Eden od pravilnih ukrepov, ki jih je sprejela Evropska komisija, je ta investicijski načrt za Zahodni Balkan, kjer bo namenjeno 10 milijard sredstev za možnosti multiplikatorja 4 oziroma 5 za investicije, bodi si logistike, bodi si energetike, bodi si, ne vem, transporta, kjer se bo priključilo na v bistvu te evropske transportne poti in s tem, ko bo se denar za investicije stekal v te države, bojo posledično tudi življenjski standard se dvigal, se bodo reformirale te države in bo na nek način videle jasnejšo pot v osrčje Evropske unije. Še pomembno je pa tudi to, da ta tema ostane na nek način jedilniku Evropske unije. In zdaj se pa spet vračava na začetek najnega pogovora, pomen teh regionalnih povezav. Če ste spremljali novinarsko konferenco po zadnjem srečanju C5, so ministri, zunani ministri vseh, torej smo zunani ministri vseh petih držav, jasno povedali pomen širitve na Zahodni Balkan in strateškost tega vprašanja. Skratka, če Slovenija to ponavlja, je bistveno manj učinkovito, kot če pet držav to na vsakem forumu ponavlja. In tu je pa spet naloga diplomacije, da v bistvu to sporočilo, ki ga hočemo poslati v evropsko javnost, multipliciramo preko diplomatskih odnosov tudi z ostalimi državami članicami. In s tem na nek način izvajamo tudi javni pa tudi diplomatski pritisk, da se na ravni Evropske unije o tem pogovarjamo.
Dr. Anže Logar, iskrena hvala za pogovor in pojasnila. Želim vam uspešno delo še naprej.
Hvala lepa, uspešno delo tudi vam.
Pogovor sem pripravil in uredil Alen Salihovič. Želim vam vse lepo.
Veliko povemo, tudi z druge strani.
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite brezplačen dostop do vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.